Tere Osa Saamaa pühakirja õpetusest. Läheme edasi Danieli raamatu 6. peatükiga. Täna kuuleme, mis juhtus Danieliga lõvide koopas, kuhu ta visati oma usust mitte taganemise põhjusel. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Oleme jõudnud Danieli raamatus juba Persia aega. Võimuvahetus ei muutnud aga Danieli positsiooni. Ka pärslased panid tema erakordset tõrkust tähele. Nii tahtis kuningas teha ta oma riigis teiseks meheks, omamoodi peaministriks. See mõte ei olnud aga sugugi kõigile meelt mööda ja teised võimuhimulised alustasid kampaaniat Danieli vastu. Kõigepealt otsisid nad midagi, mille põhjal saaks teda süüdistada võimu kuritarvitamises, aga seda paraku ei leidunud. Siis otsustasid nad, et tema suhe Jumalaga võiks saada asjaoluks, mida saab tema vastu ära kasutada. Neil kurikavalatel tegelastel õnnestus õhutada kuningat välja andma seadus, mille kohaselt keegi ei tohtinud terve kuu aega paluda midagi kelleltki teiselt peale kuninga. Sellest seadusest üleastujad pidi visatama lõvide koopasse. Mida tegi selles olukorras Daniel? Seda kuuleme järgnevalt ja see peaks olema meile päris tõsiseks üllatuseks, sest meie tõenäoliselt oleksime pidanud selles olukorras arukaks midagi muud. Loen 11. salmi. Aga kui Daniel sai teada, et kiri oli kirjutatud, siis läks ta oma kotta, mille ülakambri aknad olid avatud Jerusalemma poole. Ja 3 korda päevas heitis ta põlvili, palvetas ja kiitis oma Jumalat, nagu ta seda ennegi oli teinud. Danieli reaktsioon on väga tähelepanuväärne. Kõigepealt ei allunud ta selles küsimuses välja antud seadusele. Ilmselt sellepärast, et ta kartis Jumalat rohkem kui kuningat. Ta ei hakanud tegema selle seaduse tõttu oma elus mingeid vääri kompromisse. Samuti ei sattunud ta paanikasse ega masendusse. Ta ei alustanud ka mingit hulljulget vastukampaaniat. See oleks olnud ka asjatu, sest Persias ei saanud kord juba antud seadust enam muuta. Ta toimis lihtsalt nii, nagu oli toiminud ikka. Ta palvetas endiselt 3 korda päevas Jerusalemma poole. Seal oli templi ainus õige koht, mille suunas ta palvetades pöörduski. Ta tegi nii, nagu juba Saalomon oli juhtnööri andnud. Templit sisse pühitsedes oli ta nimelt palvetanud, nagu võime lugeda 1. kuningate raamatu 8. peatükist, salmidest 29 ja 30. Et su silmad oleksid lahti ööd ja päevad selle kojakohal, selle paigakohal, mille kohta sa oled öelnud, seal peab olema minu nimi. Et sa kuuleksid palvet, mida su sulane palvetab selle paiga poole. Kuule siis oma sulase ja oma Iisraeli rahva anumist, kuidas nad palvetavad selle paiga poole. Jah, kuule paigast, kus sa elad, taevast, ja kui sa kuuled, siis anna andeks. Danieli omale sisuliselt üsna sarnase olukorra ja suhtumised leiame ka Apostlite tegude raamatu 4. peatükist. Peetrus ja Johannes olid pühakotta minnes muuhulgas tervendanud ühe jalutu, kes oli kerjanud ilusa värava juures. Et nad tegid seda Jeesuse nimel, kes oli riikliku kohtuotsusega süüdi mõistetud ja hukatud, siis viis see tegu nad kohtu ette. Neil keelati karmilt edaspidi üldse rääkida ja õpetada Jeesuse nimel. Apostlid aga ei öelnud see peale. No jah, eks me peame siis riigi seadustele alluma. Nad ei läinud ka palves Jumala ette, öeldes, Jumal, sa näed seda olukorda. Kindlasti sa mõistad meid, kui me nüüd ei kuuluta Jeesusest Kristusest enne kui olukorrad muutuvad. Palun muuda ülempreestrite meelt ja tee, et nad ikkagi lubaksid meil kuulutada sinu pojast. Väga võimalik, et meie oleksime palvetanud umbes nii, aga piiblist me loeme hoopis vastupidist. Apostlid läksid küll palvesse, aga nad nägid tekkinud olukorras ainult seda, mis pühakirja juba oma 1000 aastat varem oli kirja pandud. Seda meelde tuletades palvetasid nad hoopis. Ja nüüd, issand, vaata nende ähvarduste peale ja lase oma sulastel täie julgusega kõnelda sinu sõna, sirutades oma käe haigete parandamiseks ning tunnustähtede ja imetegude sündimiseks sinu püha sulase Jeesuse nime läbi. Apostlite tegude raamat 4. peatükk, salmid 24-31. Muide, tähelepanuväärne on seegi, mis see järel juhtus. Ja nende palve järel kõikus paik, kus nad olid koos, ja nad kõik täideti püha vaimuga, ja nad kõnelesid Jumala sõna julgesti. 4. peatükk, 32. salm. Teisisõnu, kui apostlid otsustasid olla Jumalale kuulekad, siis, ja mitte varem, tuli Jumal ka neile appi oma vaimu ja väega. Usun, et siin on meile ilmutatud väga tähtis vaimulik põhimõte. Kes kardab Jumalat rohkem kui inimesi, see teeb Jumala tahtmist igas olukorras. Seda näeme nii Danieli puhul kui ka apostlite puhul. Ja selles ilmselt ongi üks Jumala väe ilmnemise saladusi. Kus inimesi rohkem kardetakse ja Jumala tahte tegemisest loobutakse, seal ei ilmuta Jumal ka oma väge. Kas siit ei tulenegi oluline vahe heaolu kristluse ja tagakiusatud kristluse olukorra vahel? Meile annab eriti mõtteainet see, et Daniel ei öelnud nii, nagu meil ütlevad paljud veel praegugi nõukogude ajakohta, et siis ei saanud ega tohtinud ju kirikus käia ega usklik olla, sest muidu oleks võinud tulla ebameeldivusi. Lõvide koopasse viskamine oli kindlasti ebameeldivus, mis pidi panema tõsiselt mõtlema, aga Daniel ei hoolinud sellest. Kõige tagatipuks näeme, et ta isegi ei püüdnud oma palvetamist kuidagi salajas hoida. Ma arvan, et mina oleksin pugenud näiteks kapi taha ja sosistanud oma palveid vaikselt, et keegi ei kuuleks. Siin on meile iga ühele tõsine järelemõtlemise koht. Kui palju ja kui järjekindlalt me palvetame isegi siis, kui miski meid ei ohusta? Kas kasutame meile antud võimalusi või otsime ettekäändeid ja põhjendusi, miks me seda ei tee? Daniel tegi edasi nii, nagu ta ikka oli teinud. Küllap seda sama teeme meiegi. Kriisid ja äärmuslikud olukorrad vaevalt et muudavad meid. Pigem toovad nad välja, millised me sisemiselt oleme. Aga sellega need küll pakuvad võimalust ka muutumiseks. Puu ei kasva tugevaks ühe päevaga ega ühe tormikäigus, vaid kogu eluaja jooksul. Sama lugu on uskliku inimesega. Daniel oli rajanud oma suhte Jumalaga algusest peale kindlale alusele, nagu oleme näinud juba Danieli raamatu 1. peatükis. Ta valis oma tee juba siis, kui otsustas end mitte roojastada kuninga toiduga, vaid pidada kinni Jumala antud puhtuse reeglitest. Selle tulemusel oli tal Jumalaga toimiv suhe, mis suutis teda kanda ka siis, kui tulid rasked katsumused. Täpselt samuti toimub see meie elus. Me valime oma tee mitte alles siis, kui seisame otsustavate katsumuste ees, vaid juba palju varem, argielu pisiasjades. Jeesus ütles, et kes ei ole ustav pisimas, see pole seda ka suurtes asjades. Ja Jeesus teab, mis ta räägib. Niisiis, Daniel palvetas uuest seadusest hoolimata endiselt, olles pöördunud templi koha poole. Ilmselt oli ta seda teinud kogu selle pika aja, mis ta oli pagenduses elanud. Ta teadis, et kuningas oli seda seadust välja andes ületanud need volitused, mis maapealsetele valitsejatele on antud. Kui nii on tehtud, siis peab Jumala inimene tegema ikkagi nii, nagu on õige. Ja muidugi võtma vastu ka sellest tulenevad ajalikud tagajärjed. Danieli kolmest palveajast kaks olid arvatavasti Jeruusalemma templi hommikuse ja õhtuse ohvritoomise ajal. Kolmas võis olla keskpäeval. Loen salmid 12-14. Siis need mehed tormasid sisse ja leidsid Danieli palvetamast ja anumast oma Jumala ees. Seejärel astusid nad kuninga ette ja küsisid kuninga keelukohta. Kas sa pole mitte kirjutanud keeldu, et iga inimene, kes 30 päeva jooksul palub midagi mõnelt jumalalt või inimeselt, aga mitte sinult, kuningas, visatakse lõvide auku? Kuningas kostis ja ütles, asi on kindel meedlaste ja pärslaste muutmatu seaduse järgi. Siis nad kostsid ja ütlesid kuninga ees, Daniel, kes on juuda vangide hulgast, ei hooli sinust, kuningas, ega keelust, mille sa oled kirjutanud, vaid ta palvetab 3 korda päevas oma palvet. Polnud juhus, et need mehed tormasid Danieli korterisse, sest tema vastu oli see seadus üldse antudki. Nad olid kindlad, et Danieli jumala kartuse tõttu saavad nad nüüd temast lahti. Nähes, et Daniel palvetab, tarvitses neil ainult kuningale teada anda, et tema poolt äsja välja antud seadusest on üle astutud ja tuleb selle kohased abinõud tarvitusele võtta. Kindluse mõttes need sepitsejad veel tuletavad kuningale meelde, et see seadus oli tema enda poolt alla kirjutatud. Seda tegid nad sellepärast, et nad teadsid, et kuningas soosis Danieli. Loen salmid 15 ja 16. Kui kuningas seda kuulis, siis oli see temale väga ebameeldiv ja ta oli mures Danieli pärast, kuidas teda päästa. Ja ta nägi vaeva tema päästmiseks kuni päikese loojakuni. Siis need mehed tormasid kuninga juurde ja ütlesid kuningale, tea kuningas, et meedlaste ja pärslaste seaduseks on, et ühtegi kuninga antud keeldu või korraldust ei tohi muuta. Kuningas oli selle seaduse välja andnud arvatavasti mõttega, et see ühendab rahvast, võib-olla ka edevusest, soovides suurendada oma tähtsust. Ta oli aga unustanud, et ta riigis oli elanikke, kes ei võinud oma usu tõttu kummardada kedagi teist, kui vaid ühtainsat jumalat. Kuningas oli sattunud lõksu, millest ta asjatult väljapääsu otsis. Isegi tema võim ei olnud küllaldane tühistama seadust, mis oli Persia riigis kõigi kuningate võimust kõrgemal. Selle seaduse vastaselt toimimine oleks päästmatult murdnud tema endagi võimu. Loen salmid 17 ja 18. Siis kuningas andis käsu ja Daniel toodi ning visati lõvide auku. Kuningas rääkis ja ütles Danielile, sinu jumal, keda sa lakkamata teenid, päästku sind. Siis toodi kivi ja pandi augu suule ja kuningas pitseeris selle oma pitserisõrmusega ja oma suurnike pitserisõrmustega, et Danieli asjas ei oleks muutust. Need kuninga sõnad ei tähenda, et ta oleks uskunud Iisraeli jumalasse, aga nad olid siiski mõeldud Danielile julgustuseks. Need näitavad, et kuningas oli sunnitud antud olukorras toimima oma tahte vastaselt ja siin võis Danieli tõesti päästa ainult tema jumal. See soov kõlas muidugi vagalt, aga see oli selline õõnes soov, milliseid meiegi võime öelda raskes olukorras kannatavale inimesele, kui midagi paremat öelda ei oska. Sellisel juhul nii kuulaja kui ka ütleja isegi saavad aru, et neil sõnadel pole mingit tegelikku sisu. Seekord aga ei võinud kuningas arvatagi, kui õigus tal oli. Tähelepanu väärib seegi, et lõvide koopa suu pitseeriti asjakohaselt, et keegi ei saaks mingit valskust teha. Midagi sarnast toimus ka umbes 600 aastat hiljem, kui ristil surnud Jeesus pandi hauakoopasse. Sellegi ette veeretati kivi, mis ka pitseeriti, et keegi ei saaks kahtlustada midagi seaduse vastast. Ja nagu Daniel leiti hiljem olevat elus, kui kivi kõrvale veeretati, nii elas ka Jeesus Kristus, kes võitis surma. Jeesus ainult käis ära palju hullemas kohas kui Daniel, surmavallas endas. Loen salmid 19-21. Siis läks kuningas oma paleesse ja veetis öö paastudes ega lasknud mänguriistu enese ette tuua, ja tal ei olnud und. Koidu ajal, kui valgeks oli läinud, kuningas tõusis ja läks kiiresti lõvide augu juurde. Ja kui ta jõudis augu juurde, kus Daniel oli, hüüdis ta kurva häälega. Ja kuningas rääkis ning ütles Danielile, Daniel, elava Jumala sulane, kas su Jumal, keda sa lakkamata oled teeninud, on suutnud sind päästa lõvide küüsist? Paistab, et kuninga viide Danieli Jumala suurusele oli hakanud teda vaevama. Kas ehk oli see mõte äratanud temas mingi lootuse sädeme? Või oli rahutuse ja unetu öö põhjuseks ainult vaevav südametunnistus? Mõnikord me soovime, et eelmisel päeval kuuldud halvad uudised oleks olnud ainult paha unenägu, mis uue päeva koites hajub. Midagi sellist paistab olevat soovinud ka kuningas, sest kohe hommiku koites läks ta lõvide koopa juurde, soovides, et võimatu osutuks võimalikuks. Loen salmid 22-23. Siis Daniel kõneles kuningaga. Kuningas elagu igavesti. Minu Jumal läkitas oma ingli ja sulges lõvide suud, ja need ei teinud mulle kurja, sellepärast, et mind leiti olevat tema ees süütu. Ja nõnda ei ole ma ka sinu ees kuningas kurja teinud. Kui kuningas oli veetnud unetu ja rahutu öö oma luksuslikus sängis, siis Daniel paistab olevat lõvide keskel rahulikult maganud. Ja need ei olnud mingid hambutud loomad, milliseid võib vahel näha loomaaias. Tõsi küll, needki võivad olla küllalt hirmuäratavad. Räägitakse kellestki mehest, kes oli saanud töökoha loomaaias. Tema tööks oli loomade toitmine. Määratud ajal kästi tal viia toitu ka lõvide puuri, aga sellest aust mees keeldus. Ülemus püüdis teda julgustada. Mine aga mine, sa ju näed, et neil pole hambaidki. Mees vastanud, seda ma märkasin küll, aga ma kardan, et nad jahvatavad mind nuusk tubakaks juba oma igemetega. Lõvidel, kelle ette Daniel visati, olid ka hambad, aga sellest hoolimata oli nende koobas sel ööl maailma kõige turvalisem koht. Jumal oli teinud selle turvaliseks, lastes oma inglil sulgeda kiskjate suud. Tänu Jumala päästele oli öö koopas veetnud Daniel hommikul rahulikum kui võimas kuningas, kes oli veetnud öö paljude valvurite kaitse all. Ehk ei ole siin kohal liigne meelde tuletada sedagi, mis öeldakse psalmis 91. Kahes esimeses värsis öeldakse seal, kes kõige kõrgema kaitse all elab ja alati kõige väelise varju all viibib, see ütleb Issandale, sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan. Selline on uskliku inimese südame otsus. Vahepeal kirjeldatakse kõik võimalike ohte, psalmi lõpus aga, värssides 14-16, on otsene Issanda tõotus. Et ta minusse on kiindunud, siis ma päästan tema. Ma ülendan tema, sest ta tunneb minu nime. Ta hüüab mind appi ja ma vastan temale. Mina olen ta juures, kui ta on kitsikuses. Ma vabastan tema ning teen ta auliseks. Pika eaga ma täidan tema ja annan temale näha oma päästet. Loen 24. salmi. Siis oli kuningas tema pärast väga rõõmus ja käskis Danieli august välja tuua. Ja Daniel toodi august välja ning tema küljes ei leitud ühtegi viga, sellepärast, et ta oli uskunud oma jumalasse. Kuninga rõõm oli kahtlemata ehtne. Ta poleks üldse tahtnud Danielile midagi halba teha, aga tal tuli toimida vastavalt oma mõtlematult välja antud seadusele. See asjaolu aga ei vähendanud, vaid pigem kasvatas tema süütunnet. Seepärast tundis ta suurt kergendust, saades Danieli, keda ta väga austas, elavana tagasi. See, mis Danieliga toimus, oli selle lõpuajalise rahu eelkujundiks, millest räägivad Hoosea ja tegelikult paljud teisedki Vanatestamendi prohvetid. Danieli pääsemine avas kuninga silmad ka teistele asjadele. Nüüd nägi ta väga selgelt ka Danieli süüdistajate motiive. Küllap ta mõistis neid juba varemgi, aga siis polnud tal võimalik midagi selles suhtes ette võtta. Loen 25. salmi. Ja kuningas käskis tuua need mehed, kes olid Danieli süüdistanud ja visata lõvide auku. Nemad, nende lapsed ja naised. Ja nad ei olnud veel jõudnud augu põhja, kui lõvid võtsid nende üle võimust ja murtsid kõik nende kondid. Pärsia valitsejat peeti avarapilguliseks meheks, aga ta oskas tarbekorral ka range olla. Pangem tähele sedagi, et piibel ei kommenteeri mingil viisil kuninga määratud karistust, mis tabas ka kurjategijate perekondi. Piibel ei aktsepteeri seda ega pane ka pahaks. Ta lihtsalt räägib, mis juhtus. Muidugi kõneleb karistuse laiendamine tervetele perekondadele sellest, et sel ajal oli perekond väga kindel üksus, mida nähti tervikuna. Seepärast nähti pereisa intriige kuninga selja taga süütu inimese hukkamise eesmärgil terve peretegevusena. Intrigantide karistuse kirjeldus näitab meile sedagi, et lõvid olid näljased ja verejanulised. Kui Danielil poleks olnud kaitsjaks Jumala inglit, siis oleks tema saatus olnud samasugune. Loen salmid 26-28. Siis kuningas Darjaves kirjutas kõigile rahvastele, suguvõsadele ja keeltele, kes elasid kogu maal. Teie rahu olgu suur. Minu poolt on antud käsk, et kogu mu kuningriigi võimupiirkonnas tuleb karta Danieli jumalat, sest tema on elav jumal ja püsib igavesti. Tema kuningriik ei hukku ja tema valitsus ei lõpe. Tema päästab ja vabastab. Tema teeb tunnustähti ja imesid taevas ja maa peal. Tema, kes päästis Danieli lõvide küüsist. Darjaves kinnitas Iisraeli jumala väge ja võimu. Sellepärast kutsus ta üles kogu rahvast kartma ja austama jumalat, keda ta nimetas elavaks jumalaks. Seda tasub meil alati meeles pidada. Meie jumal on tõesti elav jumal, kellel on meelevald teha arvutult imesid praegugi. Tema meelevald ei vähene aastatuhandete jooksulgi. Darejos uskus Jumala suurusse, kui nägi, kuidas Daniel lõvide koopast eluga välja tuli. Meie oleme näinud Uue Testamendi lehekülgedel toimuvat veelgi suuremat imet. Jeesus Kristus võitis oma surma läbi surma võimu. Ta tuli hauast välja, nii et sinna jäid ainult surnulinad, nagu tühjaks jäänud liblika nuku kest. Jeesus oli nendest välja läinud. Sellega oli maailma tulnud täiesti uus reaalsus. Surmal ei olegi enam öelda viimast sõna. Meie issand on temastki suurem. Seda sõnumit kõlbab tõesti kuulutada kõige kaugematelegi rahvastele, kõnelemata neist, kes on lähemal. Loen 29. salmi. Ja Taanieli käsi käis hästi Taarjavese kuningriigis ja Pärslase Koorese kuningriigis. Selle salmi ääres tasub hetk viibida, sest siit võiks järeldada, et Reios ja Küüras valitsesid üksteise järel. Algtekstis aga ei räägita ühemõtteliselt nende valitsuste üksteisele järgnemisest. Seda salmi võib mõista kõigepealt nii, et Darjaves ehk Dareios ja Koores ehk Küüros valitsesid samal ajal. Sel juhul võis Dareios olla mingi piirkondlik võimukandja, kes võis tegutseda oma piirkonnas kuninga volitustega. Teine tõlgendusvõimalus on, et Dareios ja Küüros on üks ja sama isik. Selle mõtte toeks võib lugeda, mis esimese ajaraamatu 5. peatüki 26. salmis öeldakse kuninga kohta, kelle nimi oli Puul. Siis äratas Iisraeli jumal Assuri kuninga Puuli vaimu ja Assuri kuninga Tiglat-Pileseri vaimu ja laskis vangistada ruubenlased, kaadlased ja manasse poole suguharu. Siin kohal kasutatakse algtekstis sama konstruktsiooni nagu Taanieli raamatuski. Et Dareios ja Küüros olid üks ja sama isik, selle poolt kõneleb osalt ka see, et Septuagintas räägitakse Taanieli raamatu 10. ja 11. peatüki üleminekul otse Küürosest. See vastu heebreakeelses algtekstis räägitakse samas kohas Dareiosest. Need arutlused nimede üle on muidugi huvitavad, aga praegusel ajal paistab selge ainult see, et uurijad ei suuda jõuda üksmeelele selles, kas küsimuse all on üks või kaks isikut. Sõnumi mõistmise seisukohast ei ole sellel ka suurt tähtsust. Kõige tähtsam on see, et meie Jumal elab ja tal on endiselt meelevald nii üksikinimesi kui ka terveid rahvaid puudutavais asjus. Tema päralt on võim, mitte meie inimeste päralt.
Meil on vägev Jumal. See on meie Jumal.
See on minu.
See kuningas, minu Jumal on tõeline Jumal, teda teeni naustan ma. Minu Jumal on õnnistuste Jumal, teda ülistan nüüd ma.
Kõik koos!
Minu Jumal on tõeline
Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga liigume Taanieli nägemuste juurde ning vaatame sealt esimest. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin teile Jumala õnnistust ning taas kuulmiseni.